Es rakstu, bet vai tu skaitēsi? Jeb es rakstu, bet vai tu lasīsi? Ar šādu devīzi norisinājās konkurss Latgales prozas lasījumi, aicinot autorus radīt jaunus darbus latgaliski. Konkurss ir Latgaliešu kultūras kustības Volūda iniciatīva. Kā pastāstīja biedrības valdes priekšsēdētāja Edeite Laime, 4 gadu laikā konkursa dalībnieku skaits pieaudzis teju geometriskajā progresijā.
Šajā gadā dalībnieku skaits jau ir 21 un laikā, kad kopumā tiek runāts par to, kādas ir iespējas pastāvēt latgaliešu literatūrai, pirmkārt vai rakstītāji, otrkārt vai lasītāji. Šis skaits ir ļoti, ļoti iepriecinošs, kas vieš arī tādu cerību, ka latgaliešu literatūru viss būs kārtībā laik pa laikam, tomēr mums tās šaubas piemetas.
Latgales prozas lasījumi jau 4. Reizi iekļaujas festivālā Latvijas prozas lasījumi, kas valstī tiek organizēts no 1995. Gada. Kā viena no lielākajiem ieguvumiem prozas lasījumu projekta vadītāja Ilze Ļaksati Mīnska min iespēju atklāt jaunus Latvijas kontekstā līdz šim mazāk dzirdētus autorus.
Ar prozas lasījumiem mēs ietvinām Anelu Slišanu, kura šogad jau piedalās lasījumu pamatprogrammā. Daudzi no reģioniem un īpaši no Latgales raksta izloksnē vai latgaliešu valodā. Līdz ar to mēs priecājamies par iespēju paplašināt kultūras ziņā programmu Rīgā, kur ļaujam ieskanēties arī šai latgaliešu valodai.
Konkursantu geogrāfija ir plaša. Visa Latgale, Rīga un pat ārzemju latvieši, kuri jūtas piederīgi Latgales kultūra telpai. Darbus vērtēja 5 cilvēku žūrija – literatūra zinātnieki, rakstnieki un lasītāji. Katram darbam tika piešķirts ciparu kods, tāpēc žūrija nezināja, kurš autors aiz tā slēpjas.
Ļoti demokratiska un autentiska, tā kā oklo degustācija.
Stāsta žūrijas pārstāvis, literatūra zinātnieks un rakstnieks Valentīns Lukaševičs.
Pursteizuši daudz darbu, pursteizuši daudz laikmetēgu. Lielāko daļa te ir emociju plūsma, apziņas plūsmas veidā. Latgalīši mani pursteidza, ka ir tā interesanti drūsmīgi. Ituraiz latgalīši bija super breivi. Jī breivi pludinoja savas atminis, pordumas, fantāzijas, emocijas, asociācijas. Ļoti daudz guļbu. Tolku bija kaut kāda interesanta sakritība tematikā. Viss ir aizgoši uz mākslīgu intelektu soctēkli datori. Tas laikam, nu tādā mūždinu līta. Sižetu konstruēja tā, lai smuki īli kaut kādus nadzierdētus latgalīšu izteikti.
Žūrijā strādāja arī 3 iepriekšējo gadu Latgales prozas lasījumu konkursa uzvarētāja, tekstilmāksliniece un rakstniece Anele Slišāne.
Šogad vietējot man bija sajūta, ka rakstiet ir vīglok un radūšok, vietiet ir grūšok, tomēr. Satieki 21 dažādus cilvēkus jūs darbūs un tad skeiti, losi, sajūti jūs, dūmas un ieguldātu darbu un tad ir cīši grūši. Grūtok neko uzrakstiet pašam, man tāda sajūta bija. Man te cīši tie arī vordi sazasauc ar aušanu, rakstiet rakstus audaklā, lasiet arī rakstus audaklā, to pat arī gromatā.
No 21 iesniegtā prozas darba žūrija izvēlējās 7 finālistus. To starpā ir gan literatūras telpā iepriekš nedzirdēti vārdi, gan labi zināmi autori – Aldis Bukšs, Ilze Spērga, Vita Briška, Dāvids Rubens, Ilze Aisila, Sarmīte Trūpa un Egita Kancā. Egita konkursā piedalās jau 2. Gadu. Līdzīgi kā pērn, arī šoreiz konkursa viņa iesūtīja pasaku.
Annas un Jaņķa porsakas, kuras ir vērtētas mētāji dālami, tur porsakā ir aprastētas reālas ikdienas situācijas literārā veidā. Tur arī pasarodas no tādu miedarbēbu ar babu, dedu, tantam. Es ceru, ka jī prasas izlasies, ka lasies.
Latgales prozas lasījumu konkursa uzvarētājs tiks noskaidrots noslēguma pasākumā 7. Decembrī Rēzeknē. Lai konkursa labākie darbi nepaliek tikai uz papīra, tie publiski izskanēs noslēguma pasākumā un arī tiešraidē. Savukārt uzvarētājs kopā ar laureātiem no Kurzemes reģiona un Tukuma savus darbus lasīs Latvijas prozas lasījumu festivāla noslēgumā 10. Decembrī Rīgā. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.